Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj, vítejte u dnešního dílu podcastu Ne pornu. Zdraví vás Táňa, koordinátorka e-coachu, a je tady se mnou dneska Matěj. Čau Matěj.
Ahoj.
Zároveň nahráváme dneska na dálku, takže se omlouváme, pokud zvuk bude mít trošku horší kvalitu, než na co jste zvyklí. Příště už to určitě bude zase lepší, tak věříme, že nám to odpustíte. A dneska si budeme spolu s Matějem povídat o takových dvou nástrojích, které člověk může využít, ať už když překonává třeba svoji závislost na pornu, nebo i jakýkoliv jiný třeba nezdravý návyk nebo závislost. A jedná se o nástroje reakční sekvence a pak o nástroj tří kruhů. A Matěj nám tady tyhle nástroje představí tak trošku na svém příběhu a z vlastní zkušenosti. Takže se můžete těšit na to, že to bude plné i různých konkrétních příkladů a nějakých osobních zkušeností. A tím by vám tyhle nástroje mohl přiblížit i trošku prakticky, nepouze teoreticky. Matěj, možná nám na úvod řekni něco o celém tvém příběhu se závislostí na pornografii, jak jsi to vlastně měl, abychom trošku byli uvedení do situace.
Já jsem začal, nevím, s pornem si myslím, že okolo 12. roku, s tím, že okolo 18. roku svého života jsem si uvědomil, že jako tam je nějaký problém, který prostě v životě v souvislosti s touhletou závislostí mám, nebo v souvislosti s užíváním pornografie, jsem ještě tomu neříkal závislost, ale uvědomil jsem si, že jako to má určitý vlivy na můj život, že mi to nějak narušuje můj myšlenkový svět, že mi to narušuje nějak moje chování, moje přemýšlení třeba o ženách a tak dále. A uvědomil jsem si hlavně to i skrze vlastně jednoho kamaráda, který mi kdysi řekl prostě, že pokud si jakoby myslím, že ten problém nemám, jo, on byl o něco starší a právě už jako to vnímal trošku z jiný perspektivy, že měl i manželku v té době už a jako nějak hodně jakoby nad tím uvažoval už i z pohledu toho vztahu. A on právě řekl, že když jestli si jako myslíme, že ten problém nemáme s klukama, tak ať si zkusíme aspoň jako přestat a uvidíme, jak to s námi je. No a já jsem si to zkusil a zjistil jsem, že i když se mi jako na začátku trošku dařilo, tak pak jsem jako měl relaps a už jsem potom relapsoval pořád a pořád, jo. Že opravdu to bylo, opravdu jsem zjistil, že ten problém jako existuje, no. A vlastně tímhle tím způsobem, tak já jsem pak relapsoval další 3 roky, nebo 2 až 3 roky, protože jsem nevěděl vlastně, jak z tohohle jakoby kruhu vystoupit a jak se z toho dostat ven. A vlastně moje finální motivace k tomu nějak jako se posunout ven z této závislosti, tak byla skrze i můj jako partnerský vztah, kdy jsem si uvědomil, že neubližuju tou závislostí už jenom sobě, ale že ubližuju vlastně i té partnerce skrze ten vztah a i tomu našemu vztahu, jo, který prostě je pro mě velmi cenný. A proto jsem se rozhodl jako s tím zatočit, možná trošku jít víc do sebe a skoncovat s tím.
A dneska to je jak dlouho, co už vlastně si tu svoji závislost nějak třeba překonal?
Jakože to nemám úplně spočítaný, se přiznám. Jo, jakože po té závislosti tak samozřejmě byl nějaký ten úlet, počítám to od posledního úletu přes rok teďka už, ale od jako toho závislého stavu, kdy jsem sledoval porno pravidelně, tak už to může být klidně přes 5 let.
A ty jsi zmiňoval, že jsi měl takové 3leté období, kdy jsi právě relapsoval a nedařilo se ti nějak jako z té závislosti dostat ven. A pokud jsem to správně pochopila, tak právě třeba ty nástroje reakční sekvence a 3 kruhu jsou něco, co ti v tom pomohlo se tady z tohohle období dostat.
Jakože byl bych hrozně rád upřímně, kdybych na tyhle ty nástroje narazil dřív a dovedl si dřív to nějak takhle zanalyzovat, protože v té době, o které jako mluvíme, kdy jsem opravdu jako relapsoval, tak já jsem o ničem z takových nástrojů moc nevěděl. Nějakým způsobem se mi nedařilo jako se s tím prostě poprat a měl jsem pocit, že to jako vydržím pouze vlastní vůlí. Akorát si myslím, že jsem té vůli právě díky tomu, že jsem jako to nějak nereguloval, prostě svoje chování, návyky a tak, tak jsem jí dával docela velký výzvy, tak bych to řekl. Jo, že opravdu ta třeba zvládla spoustu věcí, třeba by zvládla jako spoustu věcí, ale já jsem jí dával hodně jako zabrat a proto to moc nešlo.
To se mi líbilo, že si to pojmenování, že si dával své vlastní vůli příliš velké výzvy. Protože mám dojem, že naši klienti si často právě neuvědomují, že ta vůle a motivace jsou sice dobré věci, ale nejsou všemocné a nezvládnou všechno a trošku jim musíme občas pomoci různýma okolnostma a opatřeními, které třeba nastavíme. A tím se dostáváme teda k té reakční sekvenci, u které začneme. Popsal bys nám prosím trošku, co přesně ta reakční sekvence je, jak si to můžeme představit?
Určitě. Tam vlastně jako reakční sekvence je složená, vlastně, je to taková jako posloupnost, která je složená ze 10 různých bodů. Jo. Přičemž vlastně těch 10 bodů tak probíhá vlastně od jakoby takzvaně zranitelného stavu na začátku nebo stavu, kdy jakoby člověk je v tu chvíli jako náchylný k tomu, že vlastně spadne do tohohle jako koloběhu, tak probíhá až vlastně k samotnému jakoby konání, dívání se na porno a i k výčitkám svědomí, které vlastně jsou úplně posledním bodem. Tak já bych možná shrnul ty bodíky, které jako ta sekvence obsahuje na začátek a potom bych klidně jakoby připojil i nějakou vlastní zkušenost. První je teda ten zranitelný stav, který ukazuje na tu situaci, ze který potom ten koloběh vychází. Jo. Což víceméně může být úplně jakákoliv situace pro některé lidi, to je třeba špatný den, nebo to, že se prostě necítí dobře, nebo že, já nevím, jsou unavený, jo, nebo by jsou po nějaký hádce, nebo cokoliv dalšího podobného. Jo. Je to prostě nějaká situace, kdy člověk je více jako náchylný k tomu vlastně skočit do toho koloběhu.
A může to být třeba i hlad, nebo nuda, nebo únava, to je něco, co si třeba klienti často neuvědomují. Oni předpokládají, že to je třeba chvíle, kdy fakt jako jsou na někoho naštvaní, nebo se jim něco fakt špatného stane. Ale velmi častým spouštěčem, nebo velmi častým zranitelným stavem je právě třeba nuda, což mě vždycky přijde zajímavé.
Jo, jakože je pravda, že třeba moje manželka často říká, že chlapi jsou jako mimina v tomhle, a asi nejenom chlapi, ale chlapi teda taky, že vždycky je potřeba se vyřvat, napapat a jít spinkat a potom je to dobrý, jo.
Přesně tak, potvrzuji.
Jo, takže to je jenom takový jako vtípek, ale myslím si, že docela pravda.
A to se dobře... To se dobře pamatuje, myslím si, že to je něco, na co můžeme všichni myslet, že jsme vlastně trošku jako miminka a je třeba si prostě ty základní fyziologické potřeby zajistit a uspokojit, jinak se nám prostě nebude dařit víceméně nic dalšího.
Jo, souhlasím.
Pečujte o sebe.
Tak, to je zpráva, končíme podcast. Ne, dobrý, ne? Takže... Z tohohle zranitelného stavu, tak pak vlastně tam má vliv takzvaný spouštěč, jo? Což může být, to je ta druhá věc, teda spouštěč, a to je věc, která jako nějak spustí ty myšlenky, nebo respektive tu touhu potom si třeba jako nějak jakoby ulevit, jo? V našem případě začnou tam vznikat nějaký ty myšlenky prostě na pornografii, jo. A zase spouštěče můžou být různých kategorií. Jo. Většina lidí, když se řekne spouštěč v našem kontextu, tak si představí, že třeba zahlídli nějaký obrázek vyzývavý na internetu, nebo že zahlídli, já nevím, nějakou, budu mluvit z pohledu muže, tak nějakou třeba slečnu na ulici, která je prostě vyzývavě oblečená, nebo něco v tom smyslu. Jo, ale přitom ty spouštěče můžou být různých dalších charakterů. Může to být prostě... právě i ta situace samotná, jo, o kterých jsme před chvílí mluvili, že člověk prostě se nudí, nebo nějakým způsobem třeba byla ta nějaká ta hádka, nebo něco v tom smyslu, a ten člověk má jako potřebu z té situace uniknout a vzhledem k tomu, že už jako je navyklý na to, protože je závislý na pornografii, tak je navyklý na to, že tam je ten únik, tam je ten příjemný pocit, který prostě mu může jako to porno dát, tak v tu chvíli jako už samotná ta situace vlastně může spustit. Může být tím podnětem, který spustí vlastně tu touhu po tom sledování.
O tomhle třeba často mluví kuřáci, kteří jsou třeba odvyknutí kuřáci, že prostě ta chvíle, kdy jdou třeba domů z práce, tak to měli jako spojenou tu situaci jako s tím, že vždycky vytáhli tu cigaretu a zapálili se. A teď, když už nekouří, tak v tu chvíli je to pro ně vlastně náročné, protože ta situace, ta denní doba, celý ten kontext toho mají prostě mentálně spojený třeba s tím, že si jdou zapálit cigaretu. A proto je pro ně potom náročnější odolat, i přesto, že třeba se cítí jako úplně v pohodě, nejsou ve stresu, nejsou z ničeho jako špatní, ale prostě čistě, že ten kontext té celé situace je spojený právě s tou dávkou nějaké té látky nebo uvolněním toho hormonu.
To znamená, že když teda ten spouštěč nějak zaúřaduje, tak v tu chvíli vlastně přichází ta chuť sledovat porno nebo první myšlenka na porno, jo, v tu chvíli. A ten člověk vlastně, tak ta myšlenka může být jako různým způsobem v různých variantách konkrétní, jo, že prostě je, tak už jsem se jako dlouho nepodíval, tak se pro jednou nic nestane třeba, ale můžou to být i jako úplně abstraktní prostě myšlenky, že člověk opravdu má jako chuť na to porno a začne si třeba vybavovat ty věci, co tam jako viděl a jo, přemýšlí prostě, co by jako chtěl třeba vidět. A zároveň jakoby už je to propojený i se čtvrtým bodíkem, což je emocionální reakce, jo, že vlastně při těch myšlenkách, tak už člověk trošku jako tam třeba startuje nějaký vzrušení, startuje tam nějaký prostě jako myšlení na to, co by ten člověk mohl pustit a tak dále, že jo, a už tam jakoby probíhá i nějaká ta reakce vlastně na úrovni těch emocí, no. Což se hodně traduje právě, že tohle by měl být jako ideální bod, kdy já si vlastně poprvé uvědomím, že jako to porno fakt chci sledovat, tak pro mě to je jako ideální bod pro to jako toho utíct. Protože potom...
Takže takový ideální bod jako pro vystoupení z celé té reakční sekvence.
Ano, přesně tak, jo. Že vlastně je to... V tu chvíli já jsem si uvědomil, že to porno jako chci sledovat nejspíš, nebo že na to mám chuť, ale zároveň ještě jakoby to není tak daleko, prostě... Jo, a to se hned dozvíme u pátého bodíku, který je chemickou reakcí, jo, tak vlastně ještě to není tak daleko, aby jako to bylo tak těžký odmítnout. Ještě můžu jakoby nějakým způsobem nad tím aspoň trošku jako, aspoň teda z mý zkušenosti, tak nad tím můžu aspoň trošku jako uvažovat racionálně.
Ještě je tam nějaká míra kontroly, kdy prostě člověk fakt dokáže třeba z té situace odejít a nenechá to zajít úplně daleko.
Jo, určitě. Určitě jako může být, no. Samozřejmě já nechci jako rozporovat soudy, pro který je to mnohem třeba těžší než pro jiný, jo, a to taky není špatně, je to prostě, každý jsme individuálně prostě jako odlišný, každý máme svůj prostě jedinečný příběh a jedinečný jako věci, ale třeba z mý zkušenosti ještě tady, pokud jsem si jako řekl, že ne, tak jsem ještě zvládl nějakým způsobem z toho jako odbočit.
Jako já sama z vlastní zkušenosti vím, že překonávat emoce v různých situacích je velmi náročné. Takže ve chvíli, kdy už probíhá ta emoční reakce, tak už to si říkám, že musí být jako, že to musí vyžadovat prostě jako kus sebeovládání a kus vůle, jako z té situace odejít.
Ono hlavně...
Na to, že když se tam pak vyplaví ty hormony v rámci té chemické reakce, to už je úplně jiný level.
Právě, a to jsem chtěl právě říct, že ono to je hlavně hrozně rychlé, jo? Že když člověk jako začne na to porno myslet a nějakým způsobem jako si s tou myšlenkou pohrávat, tak v tu chvíli jako ta chemická reakce jako nebude čekat prostě minutu, než se dostaví. Jo? Je to hrozná rychlovka. Já třeba u sebe jsem tohle vždycky poznal tak, že jsem měl spocený ruce, začal jsem mít takový jako chvíjení v těle. Jo? To už je prostě pro mě znak, jo, což zase už jako skáču. Jo, když tak, kdybyste to chtěli po pořadě, aby to neskákalo, tak si přečtete náš článek reakční sekvence od spouštěče ke sledování porna, protože já to tady tak jako proskakuju. Ale ono to spolu fakt úzce jako souvisí, jo, protože tam vlastně ta chemická reakce, která vznikne, tak na sebe dlouho nenechá čekat řeč těla a vlastně na té řeči těla člověk pozná, jo, což řeč těla je šestý bodík, tak na té řeči těla člověk pozná, jo, jako, že ta chemická reakce proběhla, jo, že se prostě jako potí ruce, že prostě tam je to vzrušení. Každý máme určitě vysledovaný, jo, prostě my lidi, co s tím jako pracujeme a snažíme se nějak s tou závislostí jako bojovat, tak máme určitě vysledovaný tyhle ty projevy tělesný, které jako ukazují na to, hele, tady už prostě jako proběhla ta chemická reakce, jo. A právě jsem chtěl říct, že ta jakoby reakce chemická na sebe nenechá dlouho čekat a hodně se traduje, že by se mělo jako po té první myšlence aplikovat takzvané pravidlo 5 sekund. Že do 5 sekund by se měla jako ta myšlenka zaplašit, změnit na něco jiného a ideálně prostě i dělat něco jiného. Jo? Jsou to takový ty body, jako přiznat si hned nahlas, že jsem dostal chuť na porno. nahlas to odmítnout i s důvodem prostě. Nechci sledovat porno, protože to je špatný pro můj vztah třeba. Nebo protože cokoliv dalšího, jo. A třetí je změnit pozornost a jít prostě, já nevím, pryč prostě z té situace. Jo, ono to z mnoha různých hledisek pomáhá, ale chtěl jsem tím jenom říct, že ona to je fakt rychlovka, že tady ty body jsou jako postupně nějak v týre, v tom článku třeba i, ale je to opravdu rychlovka a člověk musí rychle reagovat, no.
Jo, díky, že na to upozorňuješ, protože třeba když člověk čte ten článek, tak může mít dojem, že celá ta reakční sekvence se třeba odehraje během půl hodiny, ale ono to je spíš fakt jako v řádu minut. A opravdu, když už se vylije potom ten hormonální koktejl do toho mozku a nastane ta chemická reakce, tak můžeme mít sebe lepší vůli a občas to prostě nedáme, protože ty hormony už s náma potom jako zamávají, zamíchají prostě vším, co se děje v našem mozku a vystoupit potom z té reakční sekvence, tak je fakt jako velký, velký úspěch, bych řekla. Ale už je to právě něco, jak ty jsi na začátku říkal, nestěžovat to té své vlastní vůli. Tak to je právě jako přesně chvíle, kdy už to ta vůle má velmi, velmi stížené a jsou tam hormony, které doslova bojují proti ní.
Přesně tak. A pak už přichází jako sedmý bodík, což je druhá myšlenka, neboli zápas prostě o to, teda jestli se kouknu nebo ne. Jo, což zase jo, v kontextu člověka, který se jako nechce dívat na to porno a nechce nějakým způsobem jako dál pokračovat v tomhle závislostním jednání, tak je velmi těžký právě z těch důvodů, co si teďka popsala. Jo, tam už prostě jsou takový ty jako argumentace. Problém třeba v mém případě byl ten, že já už jsem tou dobou jako vždycky listoval na nějakých jako obrázcích a tak, který vlastně ještě víc posilujou jakoby to přesvědčení, že vlastně už je to jedno, že vlastně už se můžu jako podívat, když už jsem se podíval na tohle, tak proč se nepodívat na všechno, že jo? Když už jsem viděl tady něco, stejně už jsem to pokazil a tak dále, jo. Takže právě jako tady tenhle ten zápas, tak podpořený ještě těma jako třeba vizuálníma stimulama, tak tam už to pro mě bylo skoro nemožné prostě vyhrát, no. A potomhle, že jo, zápase, který prostě, když člověk prohraje a začne nějakým způsobem prostě přemýšlet, tak právě ten osmý bod je samotná ta jako prohra, to, že se člověk jako přesvědčí, že vlastně se může to porno jako pustit, jo. Samozřejmě se může přesvědčit i o tom, že to jako v pořádku není, ale důležitý, jakoby, jo, ale většinou teda v mém případě se stávalo, že už jakoby to přesvědčení bylo v tom směru, že to jako už je jedno, že už to prostě v pohodě, že už jo, tady prostě je třeba příklad v tom článku, že bude jednodušší, když se teď uvolním, než abych dál bojoval, jo, tak prostě takovýhle přesvědčení, tak prostě toho člověka už jako doťukne a pak se dívá a přitom si jakoby ještě přihorší, no, což je jako smutný, že potom vlastně, když dojde k tomu jednání, což je devátý krok, jo, kde k tomu není co moc říct, prostě koukáme se na porno, tak v desátém právě kroku přichází výčitky svědomí, jo, kde právě člověk i přemýšlí nad tím, že kdyby si řekl aspoň před tím koukáním se na to porno, že jako uhne, tak by to bylo furt lepší, než když to fakt jako dokončil a že prostě to byla i škoda, že tomu jako podlehl a tak dále a tak dále. No a velmi často se může stát, že právě člověk jako prožívá pocity selhání, viny, hanby a tak, jo, a když to nezvládne prostě nějakým způsobem zpracovat, jo, nějak jako se s tím vypořádat, tak se může prostě stát, že se ocitne znovu v tom zranitelném stavu jako na začátku, akorát třeba z tohohle jednání a může se to točit dokola a dokola, teda ty relapsy.
Protože ty výčitky svědomí vlastně sami o sobě jsou zranitelný stav nebo nějaká jako psychická nepohoda.
Jo, přesně tak, přesně tak.
Ty jsi v jednu chvíli zmínil, že vlastně jsi věděl, že když se dostaneš za určitou hranici, že když už se ti třeba vylijou ty hormony a proběhne tam ta chemická reakce, takže už je pro tebe velmi náročné v tu chvíli odolat. Vlastně to souvisí i s tím, že jsi předtím zmiňoval na začátku podcastu, že je fajn to té naší jako vůli jako nepřitěžovat a nedělat jí to těžší, než to musí být. Takže jsi vlastně jako přišel na to, že v určité fázi ještě tu vůli jsi schopný zapojit a z té reakční sekvence vystoupit, ale v určité fázi už je to pro tebe v podstatě nemožné a de facto se ti potom stávalo, že jsi dojel celou tu reakční sekvenci až do konce, tak jak jsi to teď popsal. Je to tak?
Jo, je to tak, no.
A co jsi s tím teda dělal? Já jsem pochopila, že ti vlastně v tom hledání té zdravé hranice pomáhal ten nástroj těch tří kruhů. Je to tak?
Ano, je to tak, přesně jak říkáš.
Takže by si nám ho třeba mohl teď popsat,
Jo, určitě, určitě.
abychom si ho mohli vlastně představit, co to tak konkrétně ty tři kruhy jsou. A můžeš do toho pak určitě přidat i nějaké své osobní zkušenosti, abychom si to nejenom teoreticky, ale i prakticky mohli trošku představit.
Já jsem na tři kruhy narazil vlastně poprvé v kurzu 30 dní bez porna a jako máme i články na webu, jo, můžete se když tak podívat na článek tři kruhy, jak si vytvořit plán abstinence, kde to je tak zase jako popsaný, tato technika. Ty tři kruhy jsou vlastně kruhy, které vypadají jako takový terčík. Jo. Vlastně máme vnitřní kruh, máme střední kruh a máme vnější kruh. Jo, přičemž tyhle ty tři kruhy tak máme od sebe oddělený teda a do toho vnitřního kruhu tak my zapisujeme naše nějaký to závislostní chování. Jo. Zapisujeme tam prostě to, k čemu se nechcem vrátit. Já třeba v mém případě by tam byla pornografie, v mém případě v té době tam byla i masturbace, protože já jsem hodně jako měl masturbaci propojenou s pornografií a i když jsem třeba masturboval bez pornografie, tak jsem stejně na to porno u toho myslel, jo. Takže prostě to bylo takový jako neoddělitelný a proto jsem ji tam dal taky. A nebo i pro mě tam byly třeba nějaké věci, které úplně jako nejsou třeba pornografie z definice, ale prostě pro mě už to bylo jo, nějaký prostě obsah, který už byl jako za hranou toho, kdy já jsem prostě dostával nějaký ten jako nějakou tu hormonální odměnu z toho, jo, případně jsem u toho třeba mohl masturbovat a tak dále. Jo, takže tyhle ty věci prostě jsem si všechny zařadil do toho vnitřního kruhu. Pak tam je ten střední kruh a tenhle ten do tohohle kruhu, tak tam se dělá takový jako nárazníkový pásmo, jo, že člověk si tam vlastně umístí věci, který ho většinou vedou k tomu, nebo který ho v případě jejich užívání třeba vedou k tomu, aby nakonec sklouzl do toho kruhu vnitřního, k těm závislostním. Jo.
Takže takové rizikové chování
Tak,
prostě.
takové rizikové chování, přesně tak, líp bych to ani nenazval. Jo, a víceméně tam třeba můžou patřit různé věci. Jo. V mém případě, když bych teda byl konkrétně, tak tam byla třeba prokrastinace, nějaké odkládání věcí, jo. Byla tam nějaké bezcilné brouzdání třeba po sociálních sítích. Byl tam třeba používání telefonu nebo počítače večer v posteli. Nebo třeba používání počítače, když nikdo není doma. Jo. Tyhle ty věci, tak postupem času, samozřejmě, když člověk jakoby neví, třeba co tam jako napsat v tuhle chvíli, tak postupem času to může vysledovat. Jo. Tenhle ten nástroj se dá jakoby tvořit průběhu nějakého jako nějaký životní etapy, kdy prostě člověk si ho upgradeuje podle toho, co se zrovna v jeho životě stane. Jo. No a vlastně cílem je si sepsat ty aktivity, které teda jsou rizikové a jakoby cílem toho středního kruhu je se k ním jakoby se jim vyhýbat. A nebo, což jakoby se k tomu ještě dostaneme, tak používat je za předem daných podmínek, které jsou bezpečné pro nás. Jo. No a pak je ten vnější kruh, ten největší, a tam naopak se píše jakoby zdravý chování, který odvádí pozornost od toho závislostního chování. Kam v mém případě patřilo třeba čas s přáteli, mám rád vaření třeba, nebo grilování, nebo, jo, nebo nějaké takovéhle věci, kvalitní odpočinek, procházka venku, cvičení, práce, učení se a tak dále.
A jak konkrétně si teda prakticky tady ten nástroj tří kruhů využíval? V čem konkrétně ti to pomohlo při vystupování z té reakční sekvence?
Tak první věc byla, že jsem si to sepsal a nějak jsem si to jako vystavil, protože ono už jenom to, že si to člověk sepíše, tak mu pomůže v tom, že si to trošku jako uvědomí v té hlavě, že opravdu jako nějaké ty věci tam jako jsou problematické, protože dokud jakoby člověk nad tím jenom přemýšlí a třeba si to nenapíše nebo neřekne, tak to není úplně jednoduché zpracovat velmi často, jo. Tak to byla krvý.
Že si třeba ani neuvědomíme, že nějaké chování může být rizikové, i přesto, že rizikové je, protože jsme se nad tím třeba nikdy ani nezamysleli.
Přesně tak, přesně tak. A tohle to je úplně první věc, se kterou mi to pomohlo. Druhá věc je, že v těch kruzích, jakoby mezi těmi kruhy, s těmi políčky, které jsou vyplněny tím různým chováním, tak vznikají jakoby čáry jako hranice. A tyhle ty hranice, tak člověk si ideálně může taky jakoby jasně definovat. Jo, když má třeba, jo, zase budu mluvit o sobě, když jsem měl problém s brouzdáním na sociálních sítích, jo, tak si můžu definovat, co nebudu dělat, aby se prostě jako, aby k téhle situaci nedošlo, takže třeba nebudu bezcílně brouzdat na sociálních sítích, když není nikdo doma, nebo když je večer, nebo když prostě jakoby mám na práci třeba něco jiného. Jo, řeknu příklad.
Takže pokud to správně chápu, tak ty to brouzdání na sociálních sítích bylo něco, co jsi měl zařazené v tom středním kruhu, bylo to tvoje rizikové chování a ty jsi nastavil nějaké podmínky, za jakých okolností to teda můžeš dělat, aby tě to nesvádělo do toho vnitřního kruhu, do toho závislostního chování.
Ano, přesně tak, jo, já vlastně tam, jakoby, tady jsem určil hodně věcí, co jako nemůžu dělat, ale dá se to nastavit i tak, že třeba budu používat sociální sítě jenom, když se mluví třeba někdo v místnosti. Třeba takhle jednoduše. Jo, protože člověk hned, jak je s ním někdo v místnosti, tak už nemá takový jako pokušení, že jo, koukat na nějaký hloupost prostě třeba. Jo, takže víceméně tak, no. Přičemž tam se dá vlastně právě tímhle tím nárazníkovým pásmem, který tam jakoby vzniklo postupem času, tak se mi povedlo právě vybočit jakoby z tohohle, z té reakční sekvence jakoby dříve, než by se mi to podařilo jakoby bez toho. Že to byl vlastně ten efekt, který na mě tenhle ten nástroj měl. Jo. Že opravdu jsem si začal uvědomovat na základě toho, že jsem začal dělat nějakou tu aktivitu, kterou jsem si označil třeba za rizikovou, tak jsem si začal uvědomovat, hele, tohle je riziková aktivita a ty seš tady jako sám teďka a to asi není úplně dobrý to dělat, že jo, protože časem by mohl přijít problém. Jo, a nemusel jsem jako čekat na to, až ten problém přišel, jo. Což mě hrozně jako osvobodilo v tom, že opravdu najednou můj jakoby boj proti těmhle těm věcem byl hodně efektivnější.
Máš třeba nějaké další konkrétní příklady, které bys mohl uvést?
Konkrétní příklady toho, kdy se to jako povedlo, teďka jako se ubránit
Ty jsi
nějak, nebo jak to?
zmiňoval, že třeba jsi nastavil nějaké ty pravidla ohledně využívání sociálních sítí. Tak třeba nějaké další takovéhle věci, příklady, na kterých jsi vlastně ty hranice a ten princip tří kruhů využil.
Jo. Další věc určitě pro mě byl obrovský problém počítač nebo telefon v posteli. Jo. To byl vždycky problém, protože člověk se třeba nevinně si vezme počítač k posteli nebo telefon do postele a začne si třeba dívat na filmy, na čemž není nic špatného, ale prostě jakoby potom třeba nemůžu usnout, jo, a tak si prostě začnu něco, já nevím, vyhledávat, číst si nějaký zprávy, nebo já nevím, projíždět sociální sítě, Instagram a tak dále. A už je prostě konec. Jo, jakože a konkrétně jako večer, tak se mi velmi často stávalo, že jsem právě potom jako selhal zbytečně, jo, a byl jsem i zhůru dlouho třeba kvůli tomu a zasahovalo mi to jako do kvality života toho dalšího dne, jo. Protože člověk chvilku kouká na něco a najednou se přistihne, že prostě 3 hodiny vlastně sledoval nějaký třeba obsah, který jako nemusel. Jo, takže to je třeba věc, kterou jsem si nastavil třeba. No,
Napadá ti něco ještě dalšího?
určitě, úplně z jiného soudku, tak tam jsem zmiňoval prokrastinaci, jo, kde vlastně jakoby u mě vlastně docházelo k takovému efektu vždycky, že člověk, který jako pro, nebo respektive já, když jsem prokrastinoval, tak nastávaly dvě věci. První věc je nuda z toho, že vlastně člověk nic nedělá, a, nebo že odkládá jakoby ty věci, které jsou produktivní a zabývá se věcma, které jsou jako neproduktivní a zbytečně jako v tu chvíli úplně zbytečný, jako třeba hraní her v mém případě, nebo právě to brouzdání, já nevím, po internetu a tak. A druhá věc je stres, jo, protože já vždycky, když prokrastinu a odkládám nějaký ty věci před sebou a hrne se to na takovou jako hromadu, tak si jako uvědomuji, že tohle vlastně není v pořádku a že budu muset udělat strašnou spoustu věcí a začnu se stresovat. A světe, div se, obě ty věci jsou pro mě obrovským spouštěčem prostě chuti na pornografii. Jo. Takže člověk, když chce, nebo respektive já, když chci, tak s tímhletím musím zatočit. Jo. A tam mi třeba hrozně moc pomohlo, že jsem si začal dělat kvalitní time management. Jo, což je na další celý podcast, jo. Jakoby, jak bych to třeba udělal a tak. Ale, nebo jakým způsobem na tom pracuji. Ale opravdu mi to hrozně moc pomohlo mít prostě naplánovaný čas, a třeba si i plánovat jako kvalitní odpočinek. Protože člověk potřebuje jako to místo, že jo, kdy nic nedělá. Jo, nějaký ten čas, to místo a čas, kdy prostě nic nedělá. Ale pro mě moc pomohlo, že já prostě, když nic nedělám a odpočívám, tak vím, že už jsem všechno, co jsem potřeboval, udělal. Že další věci můžu jakoby nechat na zítřek a pak se nenudím a nejsem ve stresu, protože prostě kvalitně odpočívám a můžu si prostě dát to kafíčko v tom houpacím křesle a být spokojený. Jo.
Přesně tak, odpočinek taky velmi doporučuju a je dobré si ho do svého programu pravidelně zařazovat. A tady k tomuto tématu i celé organizace času určitě můžete mrknout na náš poslední článek, který se jmenuje Kameny. A tam právě tam najdete nějaké tipy i k organizaci času a taky tam je zdůrazněn i ten odpočinek, na který je dobré nezapomínat. Takže i k tomuto tématu doporučujeme přečíst tady tento náš článek.
Ano.
Matěj, napadá ti něco, co doteď k reakční sekvenci nebo třem kruhům nezaznělo a mělo by zaznít?
Asi toho nezaznělo spoustu. Já určitě doporučuji jako pro větší přehled tak si ty články přečíst, protože tohle byl takový jako trošku brainstorming prostě na tohle téma, když jsme to tak trošku prolítli. Ale věřím tomu, že jakoby ty nástroje dávají smysl, že určitě je dobrý se na to podívat, určitě je dobrý si to rozebrat, jak to já mám ve svém životě a jakým způsobem třeba bych mohl s tímhle tím pracovat. A myslím si, že někteří, jo, někteří třeba ne, ale někteří jakoby z našich posluchačů tak určitě třeba vyhodnotí, že tenhle ten nástroj je pro ně vhodný a že jim opravdu může pomoct.
Díky. Pokud se nepletu, tak v těch článcích na našem webu jsou i třeba graficky znázorněné ty kruhy, jak by mohly vypadat, abyste si to mohli trošku lépe představit. Zároveň o tomhle tématu mluvíme třeba i právě v kurzu 30 dní bez porna, takže ten taky můžeme doporučit určitě, pokud závislost na pornografii je něco, s čím bojujete, nebo si chcete dát třeba jenom 30-denní výzvu a zkusit od porna abstinovat 30 dní, tak kurz 30 dní bez porna je tady přesně pro vás, každý den vás provede nějakým takovýmhle krátkým zamyšlením a představí vám třeba nějaký koncept, který můžete využít a se kterým můžete potom pracovat. Tak jo, Matěj, děkuji ti moc za tvůj čas, děkuji, že jsi s náma sdílel část svých zkušeností a svého příběhu a budeme se těšit zase někdy.
Já taky děkuji všem, kteří jste to doposlouchali až do konce a držím vám palce, ať se vám daří.
Díky. A pro vás posluchače určitě nezapomeňte sledovat i naše další podcasty, zároveň pravidelně každý měsíc vydáváme i články a životní příběhy. A pokud vás zaujalo to, co děláme, líbí se vám to, chtěli byste nás podpořit, tak budeme velmi vděční za finanční podporu projektu. Veškeré informace najdete na našem webu www.nepornu.cz. Tak jo, to už je pro dnešek opravdu vše a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Ahoj!
Ahoj!